Дати тидня. Владимир Хільманович.
Вітаю, шановних слухачів. Черговий тиждень і відмітні дати білоруського календаря у гэті дні. 7 жнівня 1837 году у фальварку Карманішкі каля Ейшишкаў, тепер гэта територія Літуви, народився Боляслав Калышка, один з керівників визвольного повстання 1863 году. Чоловік надзвичайної фізичної сили і волад духу. 7 жнівня 1879 году в вёсцы Дубна на Мастовщине з'явився на свет Пётр Крачевский, белорусский громадско-політичний діяч, поэт, історик, старшиня Ради Белорусской Народной Республики. Крачевский супрацьстаяў большевистскому тиску, скерованому на ліквідацію ураду БНР, принципово не признавав легитимности БССР. 7 жнівня 1880 году у Слоніме народився Гальяш Левчик, сапраўднае прозвішча Ілья Ляўковіч, беларускі паэт, асветнік і калекцыянер. У гэты ж самы дзень у 1932 годзе у вёсцы Расолы на Астравецчыне народився Адам Мальдзіс, беларускі літаратуразнавец, крытык, публіцыст і празаік. 8 жнівня 1926 году у Гарадзеі народився Александр Надсон, сапраўднае прозвішча Бочка, беларускі уніяцкі святар, асветнік, апостальскі візітатар для грэка-каталікоў замежжа, беларускі грамадска-культурны дзеяч. У гэты дзень 8 жніўня ў 2006 годзе Беларусь установила дипломатичное дочинение с Черногорией. 9 жнівня позначены в календаре як Сусветный день коренных народов. У гэты день у 1850 годе у городе Намыслов на Шленску народился Рудольф Абихт, немецкий ученый-славист, ведомый тем, что 2 года выкладал у Свислоцкой наставницкой семинарии белорусскую мову. 9 жнівня 1910 году у маёнтку Жлобовцы Ваўкавы район народилась Лариса Геніюш, дзявочае прозвище Миклашевич, белорусская поэтка. Лариса Геніюш – это не только досконалые узоры белорусской поэзии, але и найперш гонор нашей нации, велич и незломность белорусского духу. 10 жнівня 1787 году у вёсцы Грынявічы на Бельшчыне народился Ігнат Данілович, доследник истории права Великого князства Литовского. У гэты самы день у 1878 годе у Петербургу з'явился на свет Евстигней Мирович, сапраўдна прозвище Дунаев, белорусский драматург и театральный режиссер. А в 1912 годе у Менску народился Гавриил Верасов, белорусский шахматист, теоретик шахмат. У гэты ж самы дзень у 1927 годзе у Менску з'езд праваслаўных святароў-вернікаў абвесціў беларускую аўтакефальную царкву. 10 жніўня 1929 году у вёсцы Маргавіца Докшыцкі раён нарадзіўся Алесь Ставер, беларускі паэт і драматург, аўтар знакамітай песні «Журавлі на палесе ляцяць». У гэты самы дзень у 1995 годзе пастановай Ураду Рэспублікі Беларусь створаны нацыянальны парк Браслаўскія азёры. 11 жніўня могуць адзначаць гарадзенцы. Пад 1127 годам зафіксавана першая згадка пра гародню ў пісьмовых крыніцах. Гэта лаўрэнцеўскі летапіс. 11 жнівня 1974 году у Полацку быў усталяваны помнік Францішку Скарыну. А ў 1989 годзе ў гэты дзень у Вільні адбыўся кангрэс татараў Беларусі і Літувы, на якім прысутнічала каля 600 дэлегатаў. Ідзем далей. 12 жнівня 1581 году выйшла асноўнае выданне Астрожскай Біблії. А ў 1634 годзе прывілеем караля Уладзіслава Слава IV Вазы, городу Чавусы, наданае Магдебургское право. Уже у наш час, у 2016 годе, на будинку Чавусского историко-краязнаўчага музея усталявана дошка с адпаведной информацией. 12 жнівня 1654 году прайшла битва корпусу Януша Радзівіла под Шкловом с московским войском князя Чаркасского, перамога нашего литвинского войска. 12 жнівня 1877 году у вёсцы Сурынка, Слонімскі район, народился Тодар Данілюк, беларускай рэлігійны і вайсковы дзеяч, удзельнік слуцкага паўстання, адзін са стваранікаў беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, які з 1950 году жыў у ЗША. 12 жніўня 1896 году у вёсцы Новы двор на Сакольшчыне з'явіўся на свет Ян Качарапук, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, арганізатар беларускай эміграцыі ў Чыкага. У гэты сама дзень у 2004 годзе заснавана беларуская версія Вікіпедыі, а ў 2006 годзе ў Гетэборгу, Швецыя, на чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы беларускія спартоўцы заваявалі ажно 5 медалёў за дзень, з іх 3 залатыя. Наступны дзень 13 жніўня, роўна 100 гадоў таму, у 1923 годзе, у вёсцы Католышы на Наваградчыне, нарадзіўся Самсон Пярловіч, сябра Саюзу вызвалення Беларусі, беларускі паэт, вязень ГУЛАГу. Чалавек, які не баяўся пісаць антысталінскія вершы і быў перакананым прыхільнікам незалежнасці Беларусі. 13 жніўня 2002 году у Вільні адбыўся трэці з'езд беларусаў Балтыі. Ён доўжыўся 2 дні, і ў гэты сама дзень у 2015 годзе актывісты Іркуцкага таварыства беларускай культуры на адной з вяршыняў горнай сістэмы Хамар-Дабан у Прыбайкалі усталявалі шыльду па-беларуску і расейску ў гонар Яна Чэрскага і іншых паўстанцаў 1863 году. На гэты тыдзень усё. Бывайце здаровы, удалых вам дзён. Беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.